Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V njo smo povabili profesorja doktorja Staneta Grando. Z njim bomo komentirali aktualne politične zadeve, predvsem razmere v koaliciji in tudi v vlogi opozicije. Ne bomo mogli mimo slovenskega kandidata za evropskega komisarja. Ob sklepu oddaje pa se bomo dotaknili tudi bližajoče se stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Z vprašanji in komentarji boste v današnji oddaji na številki 0112 10 000 lahko sodelovali tudi vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Gospod Stane Grande, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Začela bova s perečo temo, migranti na meji, strokovnjaki že kritizirajo, predvsem na Twitterih in Facebookih smo lahko prebrali, da gre pri uporabi slovenske vojske in bojnih vozil na meji za pretiran ukrep, čež da gre za nadaljevanje militarizacije meja, temu po njihovi oceni priča zadnje čase tudi v Evropi. Kakšen je vaš komentar, odziv?
Ja, torej problem s temi migranti postaja če dalje hujši in bi bilo zelo neumno ga podcenjevati. Seveda ne smemo biti sovražni do teh ljudi, ki iščejo boljši kos kruha, lažji kos kruha. Spomnimo se samo naših prednikov, ki so na podoben način potovali zlasti po drugi svetovni vojni in se dogajajo tudi velike nesreče, in so seveda tudi obstajale tihotapske družbe in tako naprej. Seveda po drugi strani moramo pa tudi računati da na to, da Slovenija ni sposobna vseh teh revežev preživeti, prenesti, no k sreči pravzaprav tudi velika večina jih nima namena tukaj vstati. Torej problem ne smemo podcenjevati, še zlasti je to zelo resno breme za ljudi, ki živijo ob meji, ampak kako se pa pravilno lotiti, je pa drugo vprašanje. Torej, ko sem se peljal, sem na to vdajal, sem o tem razmišljal in dejansko se nam maščuje to, da smo policijo zelo zanemarali, da ima premalo ljudi, da je slabo opremljena, slabo plačena, torej ta malomarno odnos do države, ki smo mu priča že nekaj let, se nam pravzaprav zdaj zelo maščuje. Če bi mi imeli policijo tako sposobno, kot bi morala biti, potem seveda ne bi bilo treba angažirati niti vojske, katere ni to namen prvič in drugi seveda, kar je tudi zelo hudo, je to, da imamo zdaj mešane italijansko-slovenske policijske ekipe, vse to je zelo lepo slišati, ampak oprostite, da hodi pa tuja policija po slovenskem ozemlju, pa še italijanska po vrhu, čeprav imam jaz Italijo zlorati in Italijane tudi, ampak ste hecto se pa le sliši in naj vlada še tako upije, to pomeni, da naša policija ni sposobna vzdrževati reda, varnosti, miru v lastni državi. To je treba zdaj priznati, ampak zdaj seveda za nazaj se sprašovati se nočijo, pa bi se morali, čeprav zato, da ne bi te napake popravljali naprej, ampak tukaj bi bilo treba dejansko angažirati precej policije, ne nazadnje mogoče tudi lovce, da bi te stvari, da bi te ljudje usmerjali, preprečevali. Ključno vprašanje pa seveda bosansko-hrvaška meja.
Slišali smo prejšnji teden poslance Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, ki so poudarjali, da s tem, ko smo poslali oziroma ko smo postavili to mešano italijansko-slovensko patruljo, da smo priznali, da šengenske meje ne obvladujemo.
Ja, seveda je vlada vpija, da ni res, ampak kaj pa češ boljšega kot to, da pravzaprav dela skupne ekipe, s tem de facto priznaš, da nisi sposoben zaščititi lastne meje. Ne, če mi pogledamo, kako smo se nemarno in nesramno obnašali do organov države, na eni strani so se pisarne polnile, da Bog pomagaj, teh ljudi, ki pa morajo pa na terenu skrbeti, za varnost se polemo se isto na cest, kako težko, kdaj vidite prometnega policista, da bi umirjal promet. Ne? Prazne avte nastavljajo na cesto, namesto da bi človek velikokrat bi rabil pomoč, ker te kdo ogroža na cesti in kaj ti pomaga, če kličeš na policijsko številko, če pa seveda je to že takrat, ko oni pridejo, ti človek že bog ve kje, pa tudi nima namena, mislim, ni moj namen in da bi ovajal ljudi, ampak velikokrat sem pa resnišal stiski, zlasti, ko doživljam prehitevanja po možnih voznih posovih in pa podobno. Torej, gre za cel spektar problema, ki se nam zdaj maščuje, ker smo se namarno obnašali do lastne države.
Predvsem tisti na bolj levi strani poudarjajo, da gre s tem, ko je država poslala dodatnih 35 vojakov na mejo za militarizacijo meje, kakšen...
No, njim je pač vse militarizacija, ker, pogledajte, vse to je tip, oni skos upijajo strpnost, so pa tako nestrpni, da Slovenija postaja ena najbolj nestrpnih držav. To je tipično za njih, ne? Njih ne bi popolnoma nič motilo, če bi izvajali ideološko prisilo, ampak seveda, ker imajo občutek, da še vojske ne obvladuje dovolj, so pa zelo proti vojske, namreč. Pri nas se vojska, ne glede na vse kadrovske zamenjave, še vedno drži pečat, da je to Janševa vojska. In ker je lepilo te vlade antijanšizem, so seveda potem jasno, da so tudi proti vojski. In to, kar se je slovensko vojsko zgodilo po letu 8, to je seveda stvar, ki bi morala nekoga zelo skrbeti. Imam občutek, da razen vojakov slovenske politike za to ne skrbi. Se tudi poleta, kakšta je to oprema, to je vse dotrajeno, da ne govorimo o škornih in tako naprej. Se še ne vojaške parade niso sposobni organizirati.
Gospod Stane Grande, koalicijski partneri neprav složni odhajajo na oddih, tik pred dopustom so si odprli kar več front, na vladi je bilo napeto zaradi tako imenovane komisarske sage, zavrnitev zakona o financiranju šolstva v državnem zboru, pa po oceni nekaterih partnerjev kaže, da v državnem zboru vlada Marjana Šarca nima več 46 glasov, razmerja tako nakazujejo precej pestro politično jesen. Gospod Grande, najprej vaš pogled na zaglavo skozi zid pri potrjevanju novele zakona o financiranju devetletke.
To je bilo pravzaprav za pričakovati. Namreč gospod Pikalo je od samega začetka pravzaprav že napovedoval tak zakon. Namreč moramo upoštevati, da on predstavlja on je podpredsednik komunistične stranke slovenske, to je prva zadeva, drugič mu je očitno bližja ideologija kot pa kaj drugega, ne, od njega se ne spomnim, da bi kdaj slišal o delavcih, o socialnem vprašanju, on pravzaprav vedno postavljal prvo vrsto ideološko vprašanje, zato ga očitno imajo in seveda, ker je glavna nalog, torej danes komunisti smatrajo za svojo glavno nalogo to, da se prikoplje oblasti tujega premoženja in da se preganja katoličane, ne vseh vernih. On je bil, prostite, če bi šlo tle za kakšno drugo šolo, ne vem kakšno, predstavljate si kar čte, mi mirne duše bi to bilo vse financirano, ne? Ker pa gre pa za izrazito katoliško in to je predstavnik levice neposredno pred glasovanjem tudi rekel, da gre za glasovanje v katoliški šoli. Če ste poslušali diskusijo, so nekateri poslanci iz vladne koalicije govorili, da nem dajo še par hektarjev gozdov, ne, poznamo spet ta problem. To je bilo izrazito ideološko nestrpno glasovanje. Gospod Pikalo je pač pripravil zakonsko rešitev v okviru svoje ideologije, ki prvič izhaja iz sovraštva do katoliške cerkve, do vere, ampak zlasti katoliške, do drugih ver tega ne kažejo. Ne, to bomo lahko zelo pozvali v Prekmurjo, kjer pravzaprav uprosti, ne mi protestanti uprosti, ampak doživljajo določeno podporo strani teh ljudi, ne zato, ker bi jih levičari marali, ampak zato, da s tem kaže sovraštvo do katoličanov. Ne? In oni so pravzaprav že nekajkrat žrtvo igre. Torej, druga stvar je pa to seveda, da se potem preganja vero, verne in tako naprej. In tako so pač ta zakon postavili. In zelo zanimivo je bilo pač opozvati, kako imamo pravzaprav te ideološke jastrebe, ki mimo grede njihova dejavnost je protiustavna in bi nek organ v državi moral tle javno povedati, da oni so prisegali, da bodo delovali v okviru ustave. To se ni zgodilo, oni ustavo kršijo, oni ustvarjajo nepravno situacijo v državi, vidite, ni se zgodilo nič. In k sreči, da imamo še državni svet, čeprav včasih sploh ne vemo, zakaj ga imamo, da je to zadevo preprečil. Verjetno ni pa zagotovo, da bi to potem zavrnilo ustavno sodišče, ampak to bi trajalo par let in škoda bi bila pravzaprav že velika.
Mogoče v tem, ko ste omenili ustavno sodišče, dejstvo je bilo, da je sam predsednik vlade in tudi minister in poslanci koalicije so poudarjali, prav, če bomo to sprejeli, bo pa potem odločilo ustavno sodišče, kljub temu, da sta dve pravni službi zavrnile zakon, da so pravniki v en glas poudarjali, da gre za protiustaven zakon in protiustavnost tako na tem področju ostaja, nikomor se ni zgodilo nič, bi denimo moral minister Jernej Pikalo oditi.
Ne, minister, poslušajte, on je konzistenten, on deluje v skladu s svojim prepričanjem. Oditi bi moral tist, ki ga je postavil na vlado. Leta, vlada je soglasno odobrila, noben od ministrov ni bil proti temu zakonu. In če bi predsednik vlade hotel stvari rešiti, poglejmo, kako je postavil evropskega komisarja proti vsem partnerjem v koalicijski vladi, ker je imel interes. Tle pa seveda on tega interesa ni imel. Obnašaj se tako, zažgimo hišo, se imamo gasilce, bodo že gasili. Mislim, to je strahotno, neodgovorno in človeka mora biti strah prihodnosti, pa uprostite tudi sedanosti, da živimo v take državi, kjer ne ustava, ne prava, ne velata nič. Zato pa smo tam, kjer smo. Mi smo, spomnimo se leta 90-91, če bi mi šli po poti ustavnosti, poštenosti, ne. Načelno se ruši in pogledajte, se imamo mi celo organizacijo, ki skrbi za gospodarski kriminal. Kaj pa je drugo forum 21? Mi se uprostite, da, ampak dajmo se enkrat zavedati, se so v vseh strankah tudi lumpi noter, da ne bo kdo mislil, da tega ne vem. Ampak vendar, pri nas se uzakonja kraja. Ne, pogledajte zdaj razpise za karavanški predor, pogledajte za T2, pogledajte za drugi tir, pogledajte potem za tretjo os. Se je, problem ni to, kdaj bo narejeno, problem je, kdo bo več zraven nakradu pobral, to je in to je grozljivo in kaj takega, vedno veste se državne finance se krade, zlasti vojska, ne, to je klasičen problem, ampak vendar, civilna oblast je zato, da to preprečuje. Pri nas je pravzaprav pa ona samo organ, bi rekel, organizirane kraje.
Pri razpravi o zasebnem in javnem se mi zdi, da smo prišli na teren. Zasebno je enako slabo, javno je državno, to je dobro.
Ja, njihova zasebna lastina je pa zelo varovana. In tle se bo stavili, tle se bo samo še krepilo, ko bodo dovolj nakradli, privatizirali, pa kakorkoli to bodo to stvar zelo zaščitili. Ne? Ampak seveda oni, njim pomen zasebno, da ni njihovo. Ne? Če je to njihovo, potem je vse v najlepšem redu. Ker pa ni njihovo, ker ni v skladu z njihovo ideologijo, je pa to njim sovražno. Ne? In smo lahko poslušali, kako se pravzaprav s tem ruši osnovno šolstvo in tako naprej nazaj. Da se torej najhujše je bilo to, da se povzroče elitizacija šolstva. Lejte, vsi vemo, katera gimnazija v Mariboru in katera gimnazija v Ljubljani spadata pod elitni. Ne? Jaz se spomnim na svoje kolegice, ki je Mila Edinko na tej gimnaziji, pa je rekla, veš, Stane, hudo je se, pa kako je hudo. Je rekla, ja, če nima vsak drug dan nove obleke, jo že sošolke izločijo ven. Je rekla, sreč, da oba z možem kar zaslužim, ampak ti povem, me je sram in mi je nerodno, da moramo toliko gledati na ta zonanje vtis v tej šoli. Mislim, to je en primer elitizacije. Če pa vi pogledate slovensko kulturno zgodovino, kaj je pravzaprav dala prva slovenska privatna gimnazija, v stavbi, katera sva danes, to je bila pač škofijska gimnazija v Šentvidu, ja, po Šuštje se spomnim, pred leti sem tako za sebe delal statistiko članov Slovenske akademije, se jih je bilo skoraj polovica z te gimnazije, bivših dijakov. Ne? In tudi danes, če poletite v zadnji družini, so podatki o zlatih maturantih in tako naprej, torej ta gimnazija na nekem področju deluje tako, da ima zelo dobre dijake. Dober dijak pa ni eliten dijak. To, kar mi govorimo o elitah, to je materialna elita, tle gre pa za duhovno elito in to pa nujno potrebujemo.
Zanimivo je bilo razmišljanje predsednika državnega sveta v državnem svetu Alojza Kovščce, ki je dejal, da so najbolj glasni proti zakonu tisti, ki imajo svoje otroke v elitnih šolah v tujini.
Hvala za to. Lejte, jaz sem pred leti v narodoslovnem društvu imel predavanje o direktorjih slovenskih bank. No, tega se nisem nikoli upal objaviti. Moram reči, da sem bil enkrat kar pameten. Tudi danes se še ne bi upal. Ampak kaj sem ugotovil, praktično, če vzamete slovenske politike, če so imeli mehno talentirane otroke, so jih poslali v glavne so bili pa to ljudje iz notranjih zadev, so poslali svoje otroke v tujino na dokaj elitne šole študirati ekonomijo, da so ti ljudje prevzeli potem banke. Pa ne gre za Ljubljansko banko, ne gre za A banko, kar lepo po vrsti, to gre za ljudi, katerih otroci so bili iz udbovskih družin, ne govorim, da niso bili sposobni. Se so delali tuje šole zune, ampak oni se jih mirne duše vse pošiljali ven študirati. Ne, to je bilo vse v redu, ampak pa se za državni denar se jih pošiljali ven študirati. Ne? Se niso oni plačevali šolnin po vsega tega. Kako je to funkcioniralo, ne vem, pa vse še mršče, se ne vem, ampak vem pa imena in bi šli lahko kar od uprostitev direktorja bivšega Ljubljanske banke, pa potem do vseh teh bank ne poznam primera, da ne bi bilo tako, kar sem rekel.
Mi lahko, vi pa ne.
Tako je, za nas ni pregrad in ne mej, pa je partizanska pesem.
Razmere v koaliciji, če se jih na kratko dotakneva, Levica solira, kaj to pomeni, je to zgolj predstava za javnost, ki smo ji bili priča?
No, veste, kako v vsaki familiji imate takšne in drugačne otroke, ne? In ker pač Levica ve, da si lahko marsikaj prvošči, da je pravzaprav jeziček na tehnici, ker to niso neumni ljudje, nasprotno, verbalno so nekateri izjemno sposobni, potem si pač oni vse to prvoščijo, veste, to je tako kot otrok v držin, nagajati toliko daleč, to, ker mu pustiš. Ne? Ko pa rečeš, zdaj pa konc, se pa umiri. In oni vedo, da si lahko zelo veliko prvoščijo, ker prvič so politično izobraženi, so, kot sem že rekel, ideološko zgrajeni, so verbalno sposobni in poglejte, oni lahko vozijo svojim jezikom koalicijo leva in desno, kakor hočejo. Ne? In oni se pa zavedajo, veste, to je tako, kot bi rekel, lepa ženska, če se zveda, da je lepa, je to njena prednost, če zna to uveljavljati. In oni vedo, da so sposobnejši od drugih in pač to dele. Drugače pa ta koalicija, bi rekel, tipična koalicija, seveda se med seboj sovražijo. So nestrpni, ampak zakaj? Oni vedo, da če ne bodo skupaj držali, potem bo za njimi polom. Torej, če oni hoče biti na oblasti, če oni hoče imeti od oblasti korist, potem pač mora držati skupaj. To so bi rekel, to je pač skupina zaradi koristi njihove osebne, ne državne. Ko smo že začeli govoriti, kaj ima od tega država, vidimo, se še meje ne moramo varovati. Ne? Vidite, in tle se pravzaprav vrti v enem groznem krogu, ker ne vemo, kdaj in kako bo presekal, oziroma zelo enostavno bi bilo, če bi ljudje prav volili. Ne? Ampak ljudje pa pogledajte pravzaprav...
Dejstvo je, da ta stranka ostaja zelo visoko na lestvici.
Ja, seveda ostaja, zakaj? Zato, ker neč ne naredi takega. Ne? Sej, vsem je fino, ni treba skrbeti. Penzije so šle malo gor, čeprav nam jih so jih pravzaprav tako cene dvigali, da se nam upokojencem dvakrat več ali pa trikrat več pobrali, kot smo dobili. Ne? Poglejte, mladim družinam, kako zdaj vrtce po celi Sloveniji držijo. Ne? Jaz razumem, da gre cena 1-2% gor, pa tle gre tako, kot bi mi bili v blazni inflaciji 10-15%. Prošu se, kdo pa ima danes zvišanje plače 10-15%? V 20-ih letih mogoče. Ne? Tle se pa spet dogaja nekaj čudna stvar in moram reči, da se najbolj srečen, da v Sloveniji nimamo tiskarne denarja, ker sicer bi naš denar bil tako kot je bilo včasih, ne, ko si ga nesel v vreči, pa si se bal, da ti bodo v reči ukradli, ne pa denar.
Gospod Stane Granda, vas je morebiti presenetila ta odločnost proti zakonu stranke SMC Mira Cerarja, zakonu o financiranju devetletke?
Ja, moram reči, da me je presenetila. In moram tudi povedati, da moram javno dati priznanje gospodu Cerarju, čeprav bi on moral že v vladi
glasovati proti.
Ne? Zakaj je potem naredil, kot je? Dobar, bom rekel, takole obdržal je svoj obraz ustavnega pravnika, ne? Da mu ustava nekaj pobini. Torej, to je gotovo zelo lepo še zlasti, če smo poslušali zlasti nekatere poslanke, ki so se sklicovali na svojo pravno izobrazbo. Veste, Bog se nas usmil. Vse veliko pravniko je tudi v arestu zaradi nepravnega ravnanja. In zakaj bi bilo med poslanci pravniki drugače?
No, tudi kakšen obisk v kakšnem Vatikanu ni pripomogel?
Ja, lejte, spomnite se, ko je šla Bratuška v Vatikan. Ko se je vrnila z Vatikana, je pravzaprav zelo grdo delovala in govorila v cerkvi. Torej, prvič svede Bratuškova, niti sedanji predsednik Šarc, nista šla v Vatikan kot vernika, kot katoličana, pa sta šla kot predsednika vlad, ker ne smemo pozabiti, da je Vatikan tudi država in da mora sprejemati tudi, bi rekel, državne predstavnike, če se všeč ali pa če niso všeč. To je pač žalost tega, da Vatikan ni samo cerkev, je tudi država in mnogi to seveda papežu zamerijo, torej gotov, da ni šel potem od vesela potico jest, ko se je pogovarjal, ne? Ker veste, toliko pa so že modri v Vatikanu, da vedo, koga sprejemajo. Ne? Oni se daje natančno in zelo podrobno podučiti in žal, jaz ne poznam stenograma pogovora med svetim očetom. Jaz, če bi ne dvomom o tem, da moj sveti oče Mrske rekel, sam mislim, da pri gospodu Šarcu, ki je sprejeten politik in si Mrske lahko prvošči, ampak vendar moj vtis je, da se mu zelo pozna zelo pomankljiva humanistična in družboslovna izobrazba. To pa če dalje bolj. Sej veste, vsak od nas je zelo nepopoln, ampak potem se treba pridobiti svetovalce, ki te potem upozarjajo, ki ti povejo, pošluš, tako pa ne gre. Ne? In on očitno nima takih ljudi v svoji okolici, kajti da si dovoli to, da gre predlagati zakon, za katerega že naprej ve, da je protiustavni, to je po mojem bi bilo lahko vzrok za ustavno obtožbo. On gre zavestno v kršenje ustave. To je, oprostite, če jaz, to je tako, kot bi jaz zavestno vozil po avtocesti po nasprotnem pasu. Ne? Takoj bi vsi radijski aparati objavljali, pošušte norce vozil nasprotno smer po avtocesti. Tle bi se moralo isto zgoditi. Vsa civilna javnost bi morala skočiti skupaj in rekla, pošušte, predsednik vlade hoče delovati protiustavno. Ne? Nič od tega se ni zgodilo. In tle smo mi majhni. Ne? Tle je ta naša tradicija. Ne? Hkrati gre pa na vsako partizansko procesijo. Ne, vse je prav, če gre, ampak se treba konzistentno obnašati. On pa pravzaprav to nepravnost, ki jo tam propagira na teh proslavah, prenaša v vladanje. No in smo tam pač, kjer smo.
Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka. V oddaji Spoznanje več predsodek manj gostimo profesorja doktorja Staneta Grando. Z njim komentiramo aktualne politične in družbene zadeve. Če želite s kratkim komentarjem, vprašanjem sodelovati v oddaji tudi vi, pokličite nič 1-512 10 nič nič, lahko pa vprašanje zastavite tudi tehniku Marko in vam bo Marko posredoval vprašanje v studiju. Nič 1-512 10 nič nič. Torej, še mogoče kakšno besedo profesor Granda o vlogi opozicije, kako jo vidite?
Glejte, opozicija je tako kot zavora pri avtu. Bit mora in njena naloga je, da vladi skos ga je opozicija ni zato, da je vladi, kot nekateri rečejo, skup more držati, skup držijo barabe pa lopovi. V demokraciji je naloga opozicije ta, da poziciji neprestano uprosite meče polena pod nogo, da jo sili, da je še boljša. Ne, to je tako, kot če imamo v ribniku krape, moramo ščuko noter spustiti, pa ne samo eno, da se ti krapi pač razmigajo, da so potem boljši. To je naloga opozicije. Pri nas pa nekateri stalno fantazirajo o nekem miru, o svobodilni fronti. Hvala lepa, dosti je bila ena. Opozicija, lejte, v Angliji pravijo opozicije njenega veličanstva. To se pravi, je uživa opozicijo najvišjo moralno zaščito kraljice. Ne? Pri nas bi pri nas pa gledana opozicija kot nerazrednega sovražnika. Ne? Hvala lepa za tako. Ljudje pri nas še mnogi ne razumejo opozicijo. Ja, mir, prijatelja, bodte, hvala lepa. To je veste pa bližno isto, kot danes v cerkvi. Ljubezen, ljubezen, ljubezen. Prav ljubezen, ampak treba je pa tudi določene pravila spoštovati pa določen red. Vse ne mora biti tralala juhuhu.
Na številko nič 1-512 10 nič nič je poklical gospod Andrej iz Dola pri Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Ja.
Prosim.
Veste kaj, gospod Granda, ne bi se strinil nikakor ne z vami, kar se tiče migracij. Te ljudje prihajajo notri, zato da bodo ustanavljali v teh državah, sploh v Franciji, pa še posebej na Švedskem in na zapadni Evropi, no-go cone. Da bodo živeli kot socialni, na sociali, na grbači ljudi, davkoplačevalcev. In da se bodo te nezakonite, tele no-go cone, ki niso pod jurisdikcijo države in kjer vlada šeriatsko pravo, se razširile kot metastaze, rakaste metastaze po celi državi. In če bo to trajalo par desetletij, bo to, kar se je dogajalo v Siriji, mačji kašelj proti temu.
Hvala lepa.
Kar bo v celi Evropi, pa še nekaj bi dodal.
Prosim.
Vse to je pa maslo Amerike, ki hoče Evropo uničiti kot
dobro
gospodarsko konkurenco in Saudske Arabije in Katarja, ki hoče islamizirati Evropo.
Hvala lepa, gospod Andrej. Spoštovani gosti, ko pokličete na Radio Ognjišče, vas prosimo, da stišete radijski sprejemnik, to je prvo, da ste kratki z vprašanjem in razmišljanjem, sicer vas bomo prekinili. Mogoče še ob tem preden komentirate gospoda Andreja, gospod Granda, gospod Miroslav iz Domžal je begunce primerjal z našimi izseljenci po drugi svetovni vojni, kar ste že sami dejali, naši so dali mnogo tujino, kar za te, ki sedaj prihajajo k nam, ne moremo reči, poudarja gospod Miroslav in pa še gospod Marvin iz Nove Gorice, še njega bova sprejela, potem bova odgovorila in telefone na to vzela malce kasneje. Še enkrat, gospod Marvin, pozdravljeni.
Dobar dan.
Prosim.
Dajte za vašega gosta, bi imel sledeče vprašanje. Kdo zagotavlja ustavnost na območju Republike Slovenije? Če vprašate varuha človekovih pravic, bo rekel, da on pomaga in reagira samo v odnosu do državnih organov. Poglejmo ta primer, ki je omenil recimo ten zakon. Ali pa poglejmo en Facebook, ki si prvošči izvajati neko blokado govora čisto po svojih pravilah na ozemlju Republike Slovenije. Nihče ne reagira, nobeden ne sproži nobene stvari. Nekoga ne se obrnemo, ljudje A je to samo ustavno sodišče ali še kakšen drugi organ?
Hvala lepa, gospod Marvin, tudi za vaše vprašanje, okolikor ga profesor Granda ne bo tako jasno odgovoril, bomo pa vprašali ustavnega sodnika, ki ga bomo v prihodnjih tednih gostili na Radiu Ognjišče, Klemena Jakliča. Sedaj pa prosim, začneva z gospodom Andrejem, profesor Granda.
Ja, gospod Andrej, ne morem reči, da nimate nič prav, ampak lejte, veste, toliko pa moramo biti ljudje, da vidimo v teh ljudeh najprej ljudi, ne? To ne uprostite, jaz vse teh posledic, ki jih vi govorite, o njih se zavedam. Spominjam se seveda, naprimer, poročil iz Kanade, kamer je prišlo ogromno Kitajcev in tam, pošušte, obstaja totalno, bi rekel, kitajsko pravo in tako naprej. Poglejte samo v Trst, meni moji tržaški prijatelji prepovedujejo, zdaj že bolj poredko hodimo v Trst, ampak vendar, koliko je v Trstu Kitajcev, pa niso še šižali za noben primer kitajskega pogreba. Ne, mislim, jaz ne trdno, da nimate prav, ampak hočem vam pojeti, da torej nisem, zdaj kaj ima tle Amerika pa Saudska Arabija, torej nisem ravno pristaš ameriške politike, ker ona ima svede, njen cilj je America the first, ne? Torej, pa najprej, ona hoče amerikanizirati cel svet. In jaz se s tem absolutno ne strinjam, to je katastrofa za našo civilizacijo. Torej, tudi ameriške vrednote, vse to ni država brez vrednot, vse tam imate veliko ljudi, ampak žal, ka ne gospod Trump, pa nijem nič proti njemu, a veste, on je trgovc, on vse presoja po s trgovsko pametjo in ravno danes sem bral eno finančno poročilo, da tisti, ki sledijo Trumpove ekonomiji, so v zadnjih dveh letih na borzi zelo obogatili, so delnice, ki Trumpa zanimajo, gre zelo hitro gor. Torej, ampak vse moramo ohraniti, mi moramo to, bi morali preprečiti, da bi ti ljudje sploh nam prišli. To je moja trditev. Potem pa se, da jih imamo tle, pa druga zgodba. Ne? In če pa nas policija ni sposobna, uprostite, zdaj bom pa povedal eno grdo stvar. Lejte, ko je Šiško s tistimi fanti korakal gor po Mariboru, oziroma še ne po Mariboru, gor pa Pačah, Pogledajte, kakšen hudič je z tega nastal. Ne, pa je vse skrb ni bilo neč. Ne? Tle pa pošlušte, 120 ljudi preide mejo, vse to 120 ljudi, to je načeta, ne? In jih potem še ugotovi, ali pa zanč, če se prosvamo, se jih od trsto čez tisoč našel, ne? Ja, pošlušte, posvetna država, mi se ta meja nič še drži, ne? Zdaj se vem, kje so tiste ograje, kdo je tle udeležen, ampak če da so pa v trsto naenkrat čez tisoč ljudi ujel, to pa so grozljive stvari, ne? In torej, čez par let, če bomo zvedeli, da so celo nekateri člani z oblasti pri tem udeleženi, ne bom presenečen. Ne, hočem vam povedati, da je problem, da mi moramo v teh nesrečih jih vidjeti najprej ljudi, moramo pa seveda preprečiti, da bi sploh prišli k nam, ker pol, ko ga imate, je gotova maša in ga je treba ta problem rešvati. Ne? In lejte, vi ste lepo rekli, Amerika, Saudska Arabija, ja, kaj pa, če nam nekateri sosedje na vzhodu tudi narašta gajajo, pa nam malo vračajo za Piranski zaliv, ne, se je tudi v tem primer lahko destabilizacije, pa ste že šišel za koga, da ne bi šel na Hrvaško na morje, ne. Stvari so zelo zakomplicirane, zelo nejasne in jaz ne morem, da že nimate prav, čeprav se z vami ne strinjam, bova videla, komu bo dala prihodnost prav, ampak vendar jaz v teh ljudih tudi veste, če so med njimi kriminalci in Bog zna kaj vse, še vseeno vidim najprej ljudi, ne? In če je bila lejte Evropa sposobna evropizirati, civilizirati vse naše prišleke, ki so prišli Bog zna od kje, lejte, na to danes noben ne pomisel, noben ne pristopa, da bi te ljudi evropeiziral, ne? Pa imate v Londonu za župana, mislim, da je Pakistanc ali Afganistanc, ne? Nekaj se le da tle narediti, pa če vzemite Ameriko in tako naprej. Torej, jaz sem zgodovinar, nisem specialist za prihodnost, celo sem slab napovedovalec prihodnosti, ampak vendar od svoje, pač, da pa vidim najprej v teh ljudeh tudi ljudi, mimo tega pa ne morem. Kar pa rekel gospod iz Nove Gorice, torej, da mora ustavno sodišče reševati stvari je grozljivo, ker oni so pravzaprav že gasilci, ne? Ko je požar. Torej, tle bi moral parlament je kot prvi, drugič uprostite, čeprav imamo do zdaj najboljšega predsednika države, še noben ni bil za to, kar smo jih imeli, ampak vendar tudi on bi se moral v tem primeru oglasiti, da se ustave ne sme kršiti. Predvsem pa bi morali imeti tudi mi državljani višjo pravno kulturo. Ne? Vsak od nas zelo dobro ve, če so vse čez njegovo mejo 2 metra pokosi. Ne? To se takoj zavedamo, da je eden posegel na našo zemljo. Če pa eden posegel na naše življenjske prvice, pa si mislimo tako, kot v bivši državi. Se nismo mi za to dolžni skrbeti. Prav mi, pa nihče drug.
In sedaj v komisarski sagi vas je odločnost premijeja pri tem, nekaj ste že omenili, presenetila si je pozicijo s tem, ko sta Fajonova in Brglez glasovala proti predsednici Ursuli von der Leyen, SD zapravila.
Ah, kje pa? A veste, oni so pa preveliki politični mački. Ampak vidite pa, kako so pravzaprav prefrigani. Glasujejo proti, pa pa zahtevajo, da bi bila pa njihova članica ministrica Evropske vladi. Ja. Veste, to pa jaz ne razumem tega. Mislim, tle pa se meni logika podre, ampak to je tipično za njih. Jaz tebe ne maram, ti si za mene nitko in ništa, ampak jaz bom pa komandira, kako boš delal. Ne? Vidite, to je ta logika, ne? Medtem pa seveda obstoji ta gospod, ki je predviden za komisarja, vidva so se svoje čase, če se prav spomnim, na videz malo poznala, jaz ga zdaj že leta nisem videl osebno, mislim, da je en zelo spodoben, sposoben gospod, seveda on nima, bi rekel, neke mednarodne teže, ampak oprostite, a jo ima gospa, ki bo bodoča predsednica, ne? Za mene ima ona veliko težo, ker ima toliko otrok. Ne, vsa čast je, ampak to je pa tudi edino, kar lahko jaz v najdobrega povem. Ne, o nemška vojska ni bila preveč zadovoljna z njo. Bomo videli, kaj bo. No in jaz mislim, da s tem, ko so predlagali tega gospoda, ki je karierni diplomat in upravljal vrsto zelo zahtevnih diplomatskih funkcij, zlasti v času predsedovanja, če se prav spomnim, dobro, trenutno pač bi rekel, smo poslali prvo ligo. Sej, kdo pa ima pri nas še mednarodno težo v politiki? Veste, Janša, Peterle, to so še ljudje z osamosvite, Rupelj mogoče še, ne? Potem pa lahko štacuno počas zapremo, ne? Pa da ne bomo mislili, da je tudi drugo, ravno včeraj sem šišel za enega angleškega politika, da ne loči Slovenijo pa ne vem, Estonijo, pa in še tako naprej. Vse veste, se tudi drugod niso sami lumni. Imate tudi tam takšne in drugačne reveže, ne? Danes je važno v politiki, veste, da lepo zgledaš, da hodaš v fitness, da si lepo zgrajen, da zgledaš mlajši, kot si v resnici, ne? Meni jaz se vedno spomnim, uprostite, ampak z užitka moram to povedati, bivšega politika bavarskega Štrausa, ne? Lejte, pri nas so govorili fašist je in ne vem kaj, potem en izmed velikih napak, da je stane Kavčič od letu, je bila tudi ta, da se je sestal s Štrausom. Lejte, Štraus je bil približno mojih dimenzij 2x pretežek, ampak jaz tega človeka zelo občudujem, on je iz Bavarske, ki je bila tipična kmečka zvezna dežela, naredil pravzaprav prvo ali drugo industrijsko deželo v Zvezni republiki Nemčiji. Vidite, to je bil še tist veliki politik, ki je imel v glavi ogromno in ki je znal nekaj narediti. Danes pa, vzemite pa enega Šrederja, poletje, bil je kancler v Nemčiji, danes pa za Putina plin prodaja po Evropi. Ja, uprostite, zdaj on pa zaklel kršen duše, to, kar šta politika še štacunari so.
0512-10-00 je telefonska številka, okolikor še v zadnjem krogu vprašanj, ki jih bomo sprejeli za našega gosta, želite kaj komentirati, kaj dodati, kot ste že dejali, strokovnosti Janezu Lenarčiču ne gre oporekati in če gledamo komisarja za nazaj, Janeza Potočnika in Violeto Bult, ni bilo, bomo rekli, kakšne pretirane vloge, vsaj na vzven, ne, torej ne škode, ne koristi.
Ja, seveda, zdaj, to se je treba zavedati, namreč, tle pa seveda pride do izraža velikost Slovenije, čeprav pogledajmo, veste, Luksemburg je še manjši, ampak imajo mozge, ne, je država znotraj urejena, je znotraj bogata, če je Slovenija, pogledajte, če bi bila Slovenija ekonomsko močna kot je Luksemburg, oho, bi tudi mi dobili, tako pa dobimo seveda samo enega, ki semafor je prižiga pa ugaša v križiščih. Ne? Pa to je naša realno, to je naš realni domet zaradi notranjih razmer. Ne, mi imamo gotovo, pogledajte, nadpovprečne ljudi, ampak žal slovenska politika jih pa kvečem izloča, ne pa vključuje.
Na številko 0512-10-00 je poklicala gospa Irena iz Sredovlice, pozdravljeni.
Ja, bogataj. Lep pozdrav. Rada bi izpostavila samo na hiter, bom povedala, po ne svoji krivdi sem padla pač v roke Udbi in rada bi dokazala svojo resnico, ampak sem povsod zavrnjena na vseh inštitucijah, tudi slovenska policijo. Zdaj me pa zanima, na koga bi se jaz lahko obrnila glede tega, ker pač nasprotna stran želi vse to potišati.
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Irena, prosim, profesor.
Ja, gospa, zelo težko je to, ampak lejte, če boste ustrajali, boste sleko prej zmagali, ampak ustrajati pomeni ustrajati tudi leta in leta, ne? Ker zelo dobro je, če najdete enega dobrega pravnika, ki jih je kar nekaj v Sloveniji in ne smete umolkati, govorite, upite, ni druge rešite, ker oni se, oni, tisti, ki pač vas hočejo utišati, ne smete se dati utišati, nimate se koga bati, ne rešiti se strahu, stalno ponavljati pa stalno ustrajati, ne, veste, ker on, namesto, da se vi ukvarjate z njimi, ne se oni ukvarjajo z vami. To je žal edina rešitev, težka, ampak samo od vas je odvisno, če boste ustrajali. Pa pazite, da ne padete v kremple kašnim, ki vas bodo preveč finančno za vašo varovanje zaščito. To ne, vi morate pač dobiti ljudi, ki vam pomagajo s prepričanjem. Tako ljudi se vedno najte. Poglejte, se vedno spomnim mojega prijatelja, Jožeta Hribernika, advokata, kako je nekega dolenskega reveža, uprosite, primer, ki mi spadu, rešil, ko so ga obtožili uboja. Rešil ga je iz svojega globokega etničnega prepričanja. Gospa, takega človeka morate najti, vse obstajajo.
Še zadnji telefonski klic bomo vzeli v današnji oddaji spoznanje, več predsodek manj, lep pozdrav, želimo gospodu Denisu iz Ljutomera.
Ja, dober dan, tudi Denis iz Ljutomera, rad bi se navezal na eno stvar. Najprej pozdravljam gospoda Granda, ker ga zelo rad poslušam, ima izredno dobre stvari. Prvič kličem v oddajo, bi pa rad povedal eno stvar, če mi lahko mogoče on objasni eno stvar, ker me zelo me skrbi, recimo odnosi med Slovenijo in Hrvaško. Jaz vidim tu zmedo glede slovenske in hrvaške strani samo v gospodu Pahorju. Pahor je zavozil celo stvar. Če bi mi Slovenci bili pametni, če bi imeli Slovenci pametne politike, bi lahko stvari uredili z temi stvarmi, kaj imamo še odprte z Hrvati, čisto drugače, kot jih smo. Spustili smo jih v Evropsko unijo in kaj smo s tem dosegli?
Hvala lepa.
Prosim, če mi lahko na to odgovori gospod Granda.
Ja, veste, kako je, mi smo to napako naredili že zdavnej, še tam, veste, v 19. stoletju, naprimer tudi kar vrsta slovenskih politikov je upilo, da mi smo planinski Hrvatje. Veste, tudi veliki slovenski pisatelj Ivan Tavčar je take bedarije zgajno. Namreč Hrvatje so en resen narod. Veste, oni imajo eno resno zgodovino in predvsem imajo pa zelo resno zavest. Slovenci so bili pa proti Hrvatem vedno zelo naivni. Z njimi se treba obnavnava spoštljivo in samozavestno in imate prav, tle je bilo narejenih vrsto napak, ampak vendar, veste, Glejte, kako smo mi imeli, vi, ki ste z Ljutomera, ne? No, jaz sem po vaših krajih svoje čase ogromno predavo in tako naprej na simpozijah. Glejte, se, kdo pa se danes o Medžimurju sprašuje, ne? Kako smo mi pravzaprav Medžimurje zgubili. Pa še kakšne kraje bi vam lahko povedal. Ne? Ampak tle slovenska politika je ravno v odnosih s Hrvati že stoletja popolnoma neuspešna. Ne? Ampak ne vem, kdaj se bo kaj spremenilo. Zaenkrat nič ne kaže na bolje. Imate pa prav, se strinjam z vami, ampak veste, dosti je... Če je več takih počasnost, bo več, pa bodo se stvari začele spremljati. Nikoli ne smemo zgubiti volje pa svojega prepričanja. Ustrajimo, pa počas bo boljš. Veste, tudi pohorski tonalit kapljce raztopijo.
Gospod Stane Granda, ob sklepu vdaje bi se rad dotaknil tudi bližajoče se stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Kakšno je sporočilo tega dogodka, kako ga vi kot zgodovinar umeščate?
Torej, mi smo po prvi svetovni vojni zgubili praktično vso Koroško, zgubili smo velik del, bom rekel, Goriško, Istro, Trst, zgubili smo še del Krajnske, kar se pozabila, tretjino zemlja pravzaprav, ne, in to je bilo grozno. Dobili smo pravzaprav nekje kot Prekmurje, ki je bilo že skoraj tisočletno malo manj, je bilo že od nas upravno ločeno. Ampak lejte, to gre upravno ločiti. Oni so bili vedno Slovenci in oni so tudi za sebe vedno govorili, da so Slovenci. In potem seveda je njihova zgodovina, žal še nimamo ene dobre knjige. Jaz svoje kolege skosta govarjam, naj se loti, ampak so premalo ambiciozni za to stvar. Torej, prvo, kar je to, da so se oni vedno šteli za Slovence, drugi seveda je, glede te njihove reformacije in tako naprej, oni so pač sprejeli vero po načelu s tem, da so jim zemljiške gospodje določali vero, torej, da ima tam reformacija, protestantizem nekaj posebna zasluga za to je Larifari. Tretja zadeva, ki je ta, da seveda za na tem, da so se oni bolj povezovali z ostalimi Slovenci, so delali predvsem katoliški duhovniki. Medtem, ko seveda protestantski duhovniki razne redkih izjem, temu niso bili naklonjeni, ker so vedeli, da bodo oni s tem zgubljali, ker se bodo obtapljali v katoliške večini. Zato so oni tudi pospeševali pravzaprav njihov dialekt, njihovo dialektalno kulturo in tako naprej, drugačen črkopis in podobno. In to še danes se pravzaprav delno tudi pozna. Ampak ne glede na vse to, ker ne smo Slovenci s tem samo obogatel, je pa, kar pa je grozljivo pri vse stvari, je pa to, lejte, Prekmurje bi moralo biti žitnica Slovenije, ne? Pa ni. Tako kot pravzaprav Prekmurje tudi prej ni bilo sposobno svojega prebivalstva prehraniti nazaj v zgodovini, ker je bil tam drugačen sistem. Ne? Zdaj bi pa moralo pravzaprav to drugače funkcionirati, pa ne funkcionira. Torej moram reči, da sem jaz osebno zelo prizadet, da mi Prekmurja po stotih letih ne znamo pravilno integrirati v slovenski gospodarski prostor. Kulturno stvari kar dobro tečejo, zadnje čase slišimo lahko ogromno prekmurske slovenske glasbe, v izvrstnih priredbah, v izvrstnih izvajalcih jih občudujem. Kar pa pogrešam je pa to, bi rekel, gospodarsko povezovanje integrirano. Poglejte, zdaj je Mura dokončno propadla, ne?
Že v tretjem poskusu.
Ja, v tretjem poskusu, ne? In pa zakaj je propadla? Ne zaradi prekmurcev, zaradi politikov, ki se niso poskrbeli za to, da bi ta monstrum, ta tovarna, ki je imela par tisoč, se pravočasno modernizirala, ne? Ker poglejte, posod se začene gospodarski razvoj s tekstilom, potem se pa tekstil upustil, se gre na drugo stvar. Tekstil je, veste, tako kot bi rekel, da najprej zasadiš bor, na neki planjavi, da potem ta bor ustvari klimo, da zrastejo lista ta drevesa. Ne? Pri nas pa pravzaprav, če se gozdarsko izražam, smo vedno v Prekmurju nasajali samo bor, namesto, da bi politika spustila, da bi se razvijale više zahtevnejše tehnologije. Ne? In poglejte, tudi kmetijstvo najbolj urejene države v Evropi, vzemite Danska, Belgija, Nemčija, Nizozemska, imajo tudi najbolj urejene kmetijstvo. Ni kmetijska pokrajina ovira za napredek Prekmurja. Ovira so pač prekmurski politiki. Ne? In kdo je na čelu odbora za stoletnico? Tisti, ki je ogromno naredil za Prekmurje, misli on. Prekmurci pravi, da ni naredil pa nič.
In tukaj govoriva o prvem predsedniku Republike Slovenije.
Ja.
In če se ustavim prav pri tem, zanimivo je, kakšne polemike so bile pred tem praznovanjem, kot da ne bi želeli dati tudi predvsem katoliškim duhovnikom, ki so bili začenši z Jožefom Kleklom povod, da je prišlo do tega dogodka, ki so ljudi bodrili, ki so bili poleg ljudi neko posebno priznanje v državi, vas to preseneča?
Ne, mene je samo zanimalo, kako bo to spelo. Lejte, on je pravzaprav začel s propagando bolševiške revolucije. Takrat smo pravzaprav, lejte, mi smo spoznali Slovenci bolševizem preko dogajanja v Prekmurju. Ne? In zanimivo, da on danes dela kult te bolševiške revolucije. Ne? Onega baš brigajo Slovenci, njega zanima pač komunistična ideja. In to na primeru Prekmurja samo dokazuje. Torej, zanč so se sestavili s svojimi prekmurskimi prijatelji, povedali so mi, ne prosim, prodajam, kar se šišel, da je celo prepovedal prenos katoliške maše. Ne?
Da,
on osebno.
To smo lahko brali tudi na nekaterih portalih.
Ja.
Gre za zelo hudo zadevo.
No. In potem se čudite Pikalu. Uprostite, ista zgodba. Ne?
Profesor Granda, če nekako bolj optimistično skleneva ta pogovor, pogled v Prekmurje, kaj se lahko od Prekmurja naučimo. Nedavno je bil njihov jezik tudi upisan v register nesnovne kulturne dediščine. Prekmurje je, kot ste že dejali, morala bi biti žitnica, a je tudi dežela prijetnih, dobrih ljudi.
No, jaz grem v Prekmurje vsak leto saj enkrat. Imam tudi, hvala Bogu, kar nekaj prijateljev tam, tudi kolegov zelo dobrih. Veste, vam bom še nekaj povedal. Ko so delali avtocesto v Prekmurje, so pravzaprav našli arheološko, enkrat je bilo že prej tam, so našli prave Slovane, naše slovanske prednike. Prekmurje nas bo lahko še zelo veselo presenetlo. Jaz sem optimist, samo seveda je pa tako, Prekmurci ne smejo pričakovati, da jim bodo drugi pomagali. Ne? Kajti, lejte, se tle se podobno dogaja tudi, če vzamete Belo krajino, nista primerljivi, ne po velikosti, ne po, ampak koliko so Belokrajinci pravzaprav, ki so se v slovenski politiki uveljavili, naredili za Belo krajino, nič. Ne? In če pogledam tele Prekmurce, ki so se uveljavili v slovenski politiki, so za Prekmurje naredili vražje malo. Ampak jaz upam, tako kot zdaj se kultura prekmurska veselo postavlja na noge, da slej ko prej se bo tudi gospodarstvo. Torej jaz, ko se zdaj sem bil v Avstriji teden, a veselim, ko se potem pogovarjate s Prekmurci, ki delajo gor, mislim, da tele odje bodo še celega hudiča, oprostite, doma naredili.
Hvala lepa, profesor Stane Granda, za obisko v našem studiju.
Ja, hvala lepa.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili doktorja Staneta Grando. Z njim sem se pogovarjal, Alen Salihovič, ki sem oddajo tudi pripravil, tehnična izvedba Marko Zupan. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetku v našem podcastu.
Spoznanje več. Predsodek manj.